Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Na području kantona Sarajevo uhapšeno 12 osoba koji su se bavili neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.
Akcija je rezultat šestomjesečne istrage koja je provođena u sektoru kriminalističke policije. Tokom proteklih 6 mjeseci više od 40 osoba je lišeno slobode.
U Haškom sudu počela rasprava na suđenju Radovanu Karabegoviću, optuženom za ratne zločine i genocid, na kojoj je optuženi zatražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice. Članice udruženja Žene Srebrenice organizovale protestnu šetnju u Tuzli kako bi podsjetile na genocid nad srebreničkim Bošnjacima. Zaposleni tvornice Zvečevo Lasta Čapljina održali štrajk upozorenja zbog neisplaćivanja posljednje dvije plate.
Ništa ne tražimo, samo naše plaće, ništa drugo nama ne tražimo, dan, noć.
Danas inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, dolazak otkazali predsjednici Hrvatske, Makedonije i Slovenije te članovi BH predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Socijalisti francuskog predsjednika François Hollande i njihovi saveznici osvojili većinu nakon prvog kruga parlamentarnih izbora. Najmanje 6 osoba poginulo, a više od 40 ozlijeđeno u eksploziji bombe u pakistanskom distriku Mastung. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Federalne uprave policije okončali su pretrese na području kantona Sarajevo. Započete jutro su u okviru akcije kodnog naziva Igman i za sada slobode lišili 12 osoba. U okviru ove akcije, čiji je cilj suzbijanja neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, razbijena je velika organizovana kriminalna grupa. Akcija Igman rezultat je šestomjesečne istrage tokom koje je slobode lišeno više od 40 osoba koje se dovode u vezu sa tim predmetom. Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko govorit će danas u Banja Luci na okruglom stolu o temi održivi povratak bosanskih Hrvata, stanje i perspektive. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio da će s visokim predstavnikom Valentinom Inckom razgovarati o aktualnom političkom i ekonomskom stanju u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Odbrana Radovana Karadžića zatražila je danas pred Međunarodnim sudom za zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji oslobađanje bivšeg političkog vođe bosanskih Srba, tvrdeći da se 1992. godine u Bosni i Hercegovini nije dogodio genocid. Sudije će se o tome izjasniti prije početka izvođenja dokaza odbrane 16. oktobra, javljaju agencije. U Beogradu se danas održava svečana inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Dolazak su otkazali hrvatski, makedonski i slovenski predsjednik te članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Razlog su neprihvatljiva politička stajališta Tomislava Nikolića. Među zvanicama iz regije inauguracije će prisustovati predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Evropsku uniju će predstavljati komesar za proširenje Stefan File. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio danas da ga iznenađuje i ljuti to što danas na inauguraciji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića neće doći predsjednici zemalja iz okruženja i ocjenio da je to uvreda za Srbiju. Mihajlo Zmajlović bit će novi ministar zaštite okoliša i prirode, potvrdio je danas hrvatski premijer Zoran Milanović. Socijalisti francuskog predsjednika François Hollande i njihovi saveznici osvojili su većinu nakon prvog kruga parlamentarnih izbora. Ljevičarske i zelene partije dobile su zajedno više od 46% glasova, a konzervativna stranka Nicolas Sarkozy 34%. U dva odvojena teroristička napada u Afganistanu poginulo je 9 civila. U eksploziji bombe postavljene pored puta u regiji Saripul poginulo je najmanje 5 civila. Najmanje 6 osoba poginulo je, više od 40 ozlijeđeno kada je bomba eksplodirala pored putničkog autobusa u pakistanskom distriktu Mastung. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak nalazi se u kritičnom, ali stabilnom stanju, izjavio jedan izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mubarak je osuđen na doživotni zatvor zbog gušenja pobune koju je narod započeo protiv njegovog režima početkom 2011. godine, kada je ubijeno oko 850 ljudi. Ujedinjene nacije počele su evakuaciju svog osobe iz dijelova Mijanmara u kojem su izbili vjerski sukobi, saopštio danas predstavnik UN-a. Naoruženi razbojnici ukrali su oko 45.000 konvertibilnih maraka iz prodavnice Konzum koja se nalazi na tržnici u centru Mostara. Iz policije navode da su tri maskirane osobe, od kojih je jedna imala vatreno oružje, sinoć upalo u prodavnicu i ukrale novac sa glavne blagajne. Tokom pljačke niko nije povrijeđen. Pljačka se dogodila dok su građani Mostara putem TV ekrana gledali utakmicu Hrvatske i Irske na Europskom prvenstvu. Na Europskom prvenstvu u fudbalu danas igraju u prvoj utakmici Francuska i Engleska, a u drugoj Ukrajina i Švedska. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva karakterišu saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Na području kantona Sarajevo uhapšeno je 12 osoba u akciji Federalne uprave policije. Kako navode, u policiji razbijena je velika organizovana kriminalna grupa, a cilj akcije bio suzbijanje neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, informiše Mirna Sadiković.
Više od 150 pripadnika sektora kriminalističke policije i specijalaca jedinice Federalne uprave policije u saradnji s kolegama iz MUP-a kantona Sarajevo pretresli su 14 lokacija na području kantona. Mersiha Novalić, glasnogovornik Federalne uprave policije, potvrdila je za naš radio da je uhapšeno 12 osoba te zaplijenjena određena količina opojne droge i nelegalnog naoružanja.
Za sada 12 osoba, nad njima će biti zavedena kriminalistička obrada. Što je bitno napomenuti jeste da ova operativno-taktička akcija je rezultat šestomjesečne istrage koja je provođena u sektoru kriminalističke policije Federalne uprave policije. Tokom proteklih 6 mjeseci više od 40 osoba je lišeno slobode, dakle razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je svakodnevno veće količine opojne droge stavljala u promet na ulicu za više desetina korisnika.
Među uhapšenima nema stranih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na haškom suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid, počela je rasprava predviđena na polovini suđenja, nakon što je tužilaštvo završilo dokazni postupak. Na raspravi je optuženi zatražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice, jer prema njegovom mišljenju tužilaštvo nije izvelo dovoljno dokaza koji bi mogli biti osnova za osuđujuću presudu. Karadžić se, podsjećamo, tereti za 4 udružena zločinačka poduhvata, nasilno i trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa razmjerama genocida u bosansko-hercegovačkih opština, teror nad Sarajevom, uzimanje osoblja UN-a za taoce te genocid u Srebrenici. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Nema osnova da se Karadžić tereti za genocid, naveo je pravni savjetnik optuženog Peter Robinson na početku rasprave osporavanja do sada iznesenih dokaza tužiteljstva. Pri tome je suce Robinson podsjetio na odluku Međunarodnog suda pravde, također u Hagu, a koji je osporio tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid. Riječima sudske prevoditeljice.
Presuda u postupku koji je Bosna pokrenula protiv Srbije i Crne Gore, Međunarodni sud pravde je smatrao da nije uvjeren da je masovno ubijanje pripadnika zaštićene grupe bilo počinjeno sa posebnom namjerom na strani počinitelja da se uništi djelomice ili u cjelini grupa kao takva.
Optuženi Karadžić se nakon svog pravnog savjetnika obratio sucima u vezi ostalih optužbi, navodeći kako se civili nesrpske nacionalnosti nisu deportirali, već uklanjali iz zone ratnih djelovanja, i to ne u skladu sa strateškim ciljevima Srpske demokratske stranke kojoj je bio na čelu, nego prema zakonu bivše države.
Svaki uragan koji ide prema američkoj obali nalaže evakuaciju i tako je isto i sa zakonom o opšte narodnoj odbrani u našoj zemlji. Tamo nigde ne kaže da se oni neće vratiti, nego se to podrazumeva.
Na argumentaciju optuženog tužiteljstvo će odgovoriti za 2 dana, u srijedu. Nakon toga će suci odlučiti hoće li Karadžića osloboditi na polovici suđenja ili će trebati osporavati neke ili pak sve od 11 točaka optužnice u svom dokaznom postupku. Početak njegove obrane zakazan je za polovicu listopada ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Kao i svakog 11. u mjesecu, i danas su članice Udruženja žene Srebrenice organizovale protestnu šetnju u Tuzli kako bi podsjetile na genocid koji se dogodio 95. nad srebreničkim Bošnjacima. Istakle su i nezadovoljstvo sporošću pronalaska posmrtnih ostataka njihovih najmilijih, te skrenule pažnju na to da tokom ove godine nije otvorena ni jedna masovna grobnica iz koje bi tijela bila ekshumirana i identifikovana. Iz Tuzle se javlja Dino Durmić.
Iako je prošlo 17 godina od genocida, mnoge srebreničke majke još uvijek nisu pronašle tijela svojih najmilijih. Jedna od njih je i Đula Kapidžić, koja je 95. godine izgubila skoro cijelu svoju porodicu.
Ja sam izgubila svu kuć, svu porodicu. Tragom sad još za mužom i za jednim bratom. A tri sam brata izgubila, ukopala.
Majke Srebrenice ističu da se suđenja optuženima za genocid Karadžiću i Mladiću odvijaju presporo. Upravo zato svakog mjeseca šalju poruku da je kažnjavanje odgovornih za genocid uslov za pravdu i suživot u Bosni i Hercegovini.
Jer ja sam bila potočana odmah kraj Mladića. Ja sam držala dijete od 7 mjeseci. Kraj njeg stajala. On je prošao ovako kraj meni. I on to tvrdi da nije. A on je to sve uradio.
Srebreničke majke su istakle i nezadovoljstvo sporošću pronalaska posmrtnih ostataka njihovih najmilijih. Najveći problem je što u toku ove godine nije otvorena ni jedna masovna grobnica iz koje bi se tijela ekshumirala i identifikovala. Za dženazu u Potočarima, koja će biti obavljena 11. jula, do sada je spremno 380 tijela, a do tog datuma se očekuje da će biti identifikovano još oko 200 tijela ubijenih Srebreničana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni tvornice Zvečevo Lasta Čapljina održali su danas štrajk upozorenja zbog neisplaćivanja posljednje dvije plate. Ukoliko im plate ne budu isplaćene, sindikat ne isključuje ni mogućnost generalnog štrajka, javlja Adla Dizar.
Zaposlenici tvornice Lasta Čapljina negoduju zbog kašnjenja dvije plaće za mjesece april i maj. Najgore je, kaže predsjednica sindikata Anita Sušac, što nema naznake kada bi mogle biti isplaćene.
Prvenstveno su razlozi kašnjenja plaća, posljednje vrijeme sve češće i češće, evo sad se već ulazi u treći mjesec, nismo primili za četvrti i za peti, evo već je danas 11. Do sad nema nikakve naznake da će uopće i biti.
Tvornica keksa i vafla osnovana je još 1952. godine, a od 2001. njen većinski vlasnik je hrvatsko poduzeće Zvečevo. Danas je u tvornici zaposleno oko 160 ljudi, a jedna smjena proizvede do 8000 kg keksa i vafla dnevno. Posla ima, mi se ne bojimo raditi, kaže Sušac, ali bez plaća ne ide.
Mislim da isto nije lijepo čut na toliki rad i na toliki odvoz robe da toliko kasne plaće. Ništa ne tražimo, samo naše plaće, ništa drugo nama ne treba, radit ćemo dan, noć, kao crnci što nam kažu, ali samo nam daj plaće i nećete niko ništa piti.
U sindikatu razmišljaju i o mogućnosti generalnog štrajka, naglašavajući da će do toga doći samo ako ne bude nikakvih pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 12 i po minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Na području kantona uhapšeno 12 osoba koji su se bavili neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojne droge. U Haškom sudu počela rasprava na suđenju Radovanu Karadžiću, na kojoj je optuženi zatražio oslobađanje po svih 11 tačaka optužnice. Članice Udruženja žene Srebrenice organizovale protestnu šetnju u Tuzli. Zaposleni tvornice Zvečevo Lasta Čapljina održali štrajk upozorenja zbog neisplaćivanja posljednje dvije plate. Najmanje 6 osoba poginulo, a više od 40 ozlijeđeno u eksploziji bombe u pakistanskom distriktu Mastung. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na današnju inauguraciju Tomislava Nikolića u Beograd otišao član predsjedništva Nebojša Radmanović, a druga dva člana kolektivnog šefa države poručila da na inauguraciju neće ići. Ovo nije prvi put da predsjedništvo BiH nema konsensus oko vanjske politike.
Mi imamo podijeljeno društvo, tri zajednice koje kao funkcionišu sa posebnim specifičnim interesima i tako dalje, i naravno to se prelama preko članova mjeseca.
Okružni privredni sud u Trebinju donio presudu kojom se opština Trebinje i Republika Srpska obavezuju da braći Alijagić isplate ratnu odštetu od 1.950.000 maraka sa pripadajućim kamatama za otuđene mašine iz zanatske radnje.
Nakon provođenja svih dokaza i uvida u sve spise osnovnog suda, okružnog suda i našeg privrednog suda, utvrdio da je tužiocima oduzeta imovina, to jest mašine, kako je to navedeno u zapisima koje su predložili tužioci u kopijama.
Prije najavnih sadržaja iz izbora vijesti svijeta objavljujemo. Socijalisti francuskog predsjednika François Hollande i njihovi saveznici osvojili su većinu nakon prvog kruga parlamentarnih izbora. Ljevičarske i zelene partije dobile su zajedno više od 46% glasova, a konzervativna stranka Nicole Sarkozy 34%. Ishod izbora trebalo bi da odredi obim i put reformi tokom vladavine novog francuskog lidera. Drugi krug izbora održava se 17. juna. Pripremila Biljana Jovićević.
Agencije za istraživanje javnog mnijenja procjenjuju da bi socijalisti i njihovi saveznici mogli da dobiju između 283 do 347 mjesta od ukupno 577 u parlamentu. Parižanka Elsa, koja je glasala za socijaliste, raduje se što će rezultat omogućiti promjene. Mi smo veoma srećni, što je očigledno iz naše reakcije, zato što sada sa većinom u Nacionalnoj skupštini bit ćemo u mogućnosti da poguramo našu politiku naprijed. I sada zaista imamo ljevicu na vlasti, što će omogućiti promjene u Francuskoj, i ja sam veoma zadovoljna rezultatom. Holland je već počeo sa izvjesnim promjenama, smanjujući plate vladi i ministrima kao i sopstvenu za 30%, smanjujući ljestvicu za odlazak u penziju za pojedine kategorije radnika sa 62 na 60 godina, a sljedeći koraci su povećanje poreza bogatima i pravljenje plana za upošljavanje oko 60.000 nastavnika u državni školski sistem. Član Hollandove socijalističke partije Benoît Hamon, mlađi ministar za socijalnu ekonomiju, pozdravio je rezultate glasanja, ali smatra da je veoma važno da u drugom krugu glasanja bude precizno naznačeno koliko će tačno mjesta u parlamentu imati Hollandov tim. Ovo potvrđuje da Francuzi žele da daju François Hollandu mehanizme za sprovođenje politike zbog koje je izabran 6. maja, ali u isto vrijeme u drugom krugu je moment koji će za nas značiti reizbor. To je pozitivan prvi korak, ali moramo pojačati mobilizaciju, tako da sljedeće nedjelje François Hollande bude u prilici da provede politiku koju želi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U poslijepodnevnim satima u Beogradu će biti održana inauguracija srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, na koju je otišao član predsjedništva Nebojša Radmanović. Druga dva člana kolektivnog šefa države su poručila da na Nikolićevu inauguraciju neće ići, kao što mu nisu ni čestitali na pobjedu na predsjedničkim izborima. Ovo nije prvi put da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema konsenzus oko vanjske politike, navodi u prilogu Marija Arnautović, čiju opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 je izdvojila.
Očekivano inauguraciji novog srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića prisustvovaće član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Pored njega pozvani su i u Beograd otputovali zvaničnici Republike Srpske i predstavnici političkih partija istog entiteta. Da predsjedništvo ne može da se dogovori oko zajedničkog vanjsko-političkog nastupa, ovo nije jedini primjer. Takve je, kada je riječ o ovom, ali i prošlom sazivu kolektivnog šefa države, teško pobrojati. Da neće otići u Beograd, odmah je rekao predsjedavajući Bakir Izetbegović i objasnio zbog čega.
Želim da vidim ko je u stvari Tomislav Nikolić.
Nešto ranije, kada se već znalo da predsjednik Hrvatske neće otići u Beograd, na pitanje novinara da li je predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo o tome ko će državu predstavljati na svečanoj inauguraciji, član predsjedništva Nebojša Radmanović jasno je rekao svoj stav.
Ja mislim lično da predsjedništvo mora odlučivati o tome da prisustvuje inauguraciji. Tri člana predsjedništva uvijek neko može da ode i treba da ode.
Izjava o Srebrenici samo je kap koja je prelila čašu i dovela do apsolutne nemogućnosti da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne može postići konsenzus oko predstavljanja države u Beogradu, kaže novinar Senad Pećanin.
S druge strane, ja mislim da bi jedna mudra politika nalagala puno nijansiraniji, rekao bi, pristup činjenici da je Srbija dobila novog predsjednika.
Svečana inauguracija novog srbijanskog predsjednika samo je jedan od primjera kako funkcioniše vanjska, prije svega ona regionalna politika Bosne i Hercegovine. Kroz nju se najočitije prelamaju loši politički odnosi unutar zemlje, kaže bivši član predsjedništva Beris Belkić.
Mi imamo podijeljeno društvo, tri zajednice koje kao funkcionišu sa posebnim specifičnim interesima i naravno to se prelama preko članova predsjedništva i nije jednostavno tu činjenicu odnos na leđima i taj pritisak izdržati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Stranka demokratske akcije, kako je najavio njen predsjednik Sulejman Tihić, pokrenut će sudske sporove zbog, kako tvrde, nelegalnog razrješenja ministara na kantonalnim nivoima, a kako bi se spriječile smjene prema istom scenariju na federalnom nivou. Da li prijete blokade te ima li u smjenama zakonskog uporišta, čućemo od Dženane Halimović.
Ne postoji mogućnost za izbacivanje stranke demokratske akcije iz federalne vlade, tvrdi predsjednik ove stranke Sulejman Tihić, te najavljuje sudske sporove zbog dosadašnjih smjena.
Jer ovo što je u kantonima urađeno, to je urađeno čak i mimo zakona i mimo poslovnika. I mi ćemo vezano za to voditi određene sudske postupke kako bi dokazali da su ta razrješenja bila suprotna zakonu, suprotna poslovniku.
Prekompozicije vlasti legitiman su čin, smatra predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić, te kaže da sud nije rješenje.
Ne može se tu tražiti sudska zaštita jer ministri su imenovani, oni nisu izabrani.
Karta na koju stranka demokratske akcije igra jeste način na koji su se smjene dogodila, odnosno zbog nepoštivanja procedure, smatra zastupnik Socijaldemokratske unije u Skupštini kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Ne pada mi na pamet da branim, jer mi bi bilo koju stranku koja je na vlasti, jer stvarno su nas zavili ovakvu situaciju, ali jednostavno mislim da se zakon mora i poslovnik mora poštivati.
Pitanje povjerenja vladi prema Ustavu mogu pokrenuti oni koji imaju natpolovičnu većinu, odnosno toliku podršku za smjenu vlade. Ali treba imati na umu što nakon toga slijedi, navodi ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.
Ali onda se ulazi u situaciju da treba izabrati novu vladu, a novu vladu nominira predsjednik federacije sa dva potpredsjednika. Teorijski govoreći može se postaviti pitanje prestanka funkcije predsjednika i dva potpredsjednika, ali tu je ustav još rigorozni jer predviđa da oba doma dvotrećinskom većinom izglasaju nepovjerenje, ali vrlo uskim razlozima kršenja zakletve, odnosno kršenja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što provjerava Ustavni sud Federacije koji se uključuje u cijeli proces eventualnog opoziva predsjednika i dva potpredsjednika Federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Okružni privredni sud u Trebinju donio je presudu kojom se opština Trebinje i Republika Srpska obavezuju da braći Alijagić isplate ratnu odštetu od 1.980.000 maraka sa pripadajućim kamatama za otuđene mašine i zanatske radnje. Pravobranilaštvo Republike Srpske je najavilo žalbu Višem privremenom sudu u Banja Luci, informiše Nebojša Kolak.
Smaj Begović, sudija Okružnog privrednog suda u Trebinju.
Jednako provođenje svih dokaza i uvida u sve spise osnovnog suda Okružnog suda i našeg privrednog suda utvrdio da je tužiocima oduzeta imovina, to jest mašine, kako je to navedeno u zapisnicima koje su predložili tužioci u kopijama. Međutim, tužna strana nije sudu dostavila nijedan primjerak originalnog zapisnika tih. Sud je povjerovao tim zapisnicima iz razloga što drugih zapisnika nije bilo.
U pravobranilaštvu Republike Srpske zatečeni su presudom i najavili žalbu Višem sudu u Banja Luci. Radinko Savić, zamjenik pravobranioca RS.
Da sam malo iznenađen ovakvom presudom kojom je sud usvojio u cijelosti precizirani tužbeni zahtjev te obavezao tužene Republiku Srpsku i opštinu Trebinje da na ime oduzetih mašina tužiteljima isplati iznos od 1.978.200 komercijalnih maraka.
Ono što je čudno, pravobranilaštvo Republike Srpske na Viši privredni sud u Banja Luci izlazi sa istim dokazima sa kojima je izgubio spor u Trebinju. Savić.
U svakom slučaju, pravobranilaštvo Republike Srpske će na ovu presudu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banja Luci. Pa, vjerovatno to će biti oni isti razlozi na kojima smo izasnivali naš zahtjev da se tužitelj odbiju sa tužbenim zahtjevom. Istrajećemo na prigovoru zastare novčanog potraživanja.
Rok za podnošenje žalbe na donošenu presudu je 15 dana od dana uručivanja rješenja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Đorđu Rogiću, koji već nekoliko dana štrajka glađu u jednom banjalučkom parku, se pridružio i drugi ratni vojni invalid Zdravko Vučetić. Obojice ne priznaju nova zakonska rješenja o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca RS-a, kojima invalidnina od druge do četvrte kategorije promijenjena obimom prava. Erdoğan Katana.
Đorđe Rogić, ratni vojni invalid iz Banja Luke, već 8. dan u parku Mladen Stojanović štrajkuje glađu. Živi samo na vodi.
To su lopov, to su kriminalci, ne mogu on to otvoriti. Kako će otvoriti? Mafija, bjelosvjetska mafija.
Sram im bilo.
U Ministarstvu boračko-invalidske zaštite ističu da je Rogić ranije imao veća prava nego što bi trebalo. Duško Milunović, pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite, kaže da se u ovom slučaju ne radi o reviziji nego o prevođenju predmeta na novi zakon.
Dakle, niko ne spori da su postojala tri ranjavanja. Ja poznajem lično da je bio komandir čete i da je odlikovan. Njegove zasluge i odlikovanja niko ne spori. Međutim, desilo se to da, opet ponavljam, sa znanjima koje sam dobio od ljekarske komisije, ona je utvrdila da je postojao veći obim korištenja prava u pogledu lične invalidnine nego što je to pravilnikom bilo propisano.
Juče se Rogiću štrajku glađu pridružio i saborac iz Nevesinja Zdravko Vučetić. I nekoliko saboraca koji svakodnevno Đorđu Rogiću pravi preko dana društvo u parku najavljuju da će i oni stupiti u štrajk glađu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako oba bosansko-hercegovačka entiteta imaju zakone o zaštiti okoline, ne primjenjuju ih u praksi. O korištenju prirodnih resursa vlasti ne vode računa, a ni građani nisu svjesni koliko zagađuju prirodu. O ovoj temi je bilo riječi na okruglom stolu kojeg je u Sarajevu organizovala njemačka fondacija Heinrich Bell. Zabilježila Aida Đugum.
Mjerenje o zagađenosti zraka koja su urađena u okviru projekta Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH su pokazale da su najzagađeniji Sarajevo i Zenica. Maja Lukić-Šad, koordinatorica projekta u ime fondacije Henry Bull, kaže da je porazna činjenica da građani ne znaju kakav zrak udišu.
Ne samo da su to velike industrije, znači svakim paljenjem auta, paljenjem guma, recimo, da nisu svjesni da i mi zagađujemo, a ne uvijek one velike industrije na koje mi pokazujemo prst.
O primjeni evropskih standarda za zaštitu okoliša u BiH još uvijek se ne može govoriti, kaže Džemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju.
Mi nismo u stanju da implementiramo ni one najosnovnije zakonske odredbe koje su i bez evropskih standarda bile integrirane u našu regulativu.
Pred Bosnom i Hercegovinom je dug put u promjeni zakonodavstva koje bi trebalo biti usklađeno sa evropskim. Postoje entitetski zakoni za zaštitu okoliša, ali oni se dovoljno ne primjenjuju, kaže nezavisni ekspert za ovu oblast Đorđe Stefanović.
Nakon i deseta godina rasprave o tome kako državni nivo da učestvuje u definisanju politike zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine, još se nije pronašao taj modus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A Banja Lučani već dvije sedmice protestuju zbog uništavanja zelene površine u centru grada. Ipak ono što je započelo kao građanski bunt zbog urbicida prerasta te okvire i artikuliše se kao nezadovoljstvo građana zbog loše ekonomsko-socijalne situacije, korupcije i nelegalnog bogaćenja tajkuna. Slušamo Maju Bjelajec.
Banja Lučani, iz početka revoltirani otimanjem još jedne zelene površine, kažu da se bore protiv političko-kriminalne oligarhije, a za vladavinu prava. Koliko ovaj vid protesta građana Banja Luke nadilazi priču o parku, komentariše jedan od učesnika, ekonomista Damir Miljević.
Ovi protesti u Banja Luci su prevazišli onaj prvi cilj, onu prvu dimenziju koju su imali i da se sve više i više pretvaraju u neki vid otpora protiv režima.
A upravo je režim taj koji štiti biznismena Milu Radišića. On je u strogom centru Banja Luke kupio plac od 30.000 kvadratnih metara po bagatelnoj cijeni. Na mjestu te zelene površine Radišić sada pravi zgradu od 20 spratova. Iako gradske i entitetske vlasti tvrde da su zakonske procedure ispoštovane, javnosti još nije ponuđena dokumentacija na uvid o prodaji tog zemljišta. Za Željka Ninkovića iz Centara civilnih inicijativa, park je refleksija svih dešavanja iz bliske prošlosti.
Mi imamo na birovu 156.000 ljudi u Banja Luci, 45.000 nezaposlenih, penzije najniža je 160 maraka. Ako građani sada ne prepoznaju snagu putem ovih građanskih šetnji, da je sad moment da se uključe i da isporuče, ako ništa, svoju listu realnih zahtjeva prema onome što nam se dešava u zadnjih 20 godina, ja ne znam kada će imati bolju priliku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Mila Dobradović.
Pripadnici Federalne uprave policije okončili pretrese na području kantona Sarajevo u okviru akcije kodnog naziva Igman i slobode lišili 12 osoba. U akciji su zbijena neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, razbijena velika organizovana kriminalna grupa. Visoki predstavnik Valentin Nicko govori u Banja Luci na okruglom stolu o temi održivi povratak bosanskih Hrvata, stanje i perspektive. Obrana Radovana Karadžića zatražila u Haškom tribunalu oslobađanje, tvrdeći da se 1992. godine u Bosni i Hercegovini nije dogodio genocid. Sudija će se o tome izjasniti prije početka izvođenja dokaza odbrane 16. oktobra. U Beogradu se danas održava svečana inauguracija predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Dolazak su otkazali hrvatski, makedonski i slovenski predsjednik, te članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić. Ovogodišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u kategoriji djela iz oblasti poezije, proze i eseistike pripala je romanu Otkup sirove kože Abdullaha Sidrana, objavljenom u izdanju Službenog glasnika iz Beograda.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Čenana Karabegović.